келечекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Социал-демократ партиянын жогорку кеңештеги фракциясы өкмөттөн отун сууга бааны көтөрүү чечимин өзгөртүүнү талап кылууда.
Социал-демократтар фракциясы абалды элдин мүмкүнчүлүгүн эске албай туруп көтөргөндүк тарифтерди деп эсептейт. Ошол учурда такыр эле мындай көтөрбөй коюш керек деген жер жок.
Балыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандануары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотто ишенин көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто карылмайынча улантуу болсо керек деп эсептешет.
Негизи судьядан баш тартуу бул жөн эле маселе эмес. Процессте өтө көп кетирген кемчиликтердин негизинде болуп чыгып атат да.
Иран президенти Түштүк Америка боюнча сапарга аттанды. Ал баруучу чөлкөн теңиз экспедициясы акшнын таасирине улак болууга умтулат. Атүгүл айрымдар аны кас мамлекет деп санайт. Жылкы жаракка кеткен кыргызстандыктардын 4000 ашыгы Мекке шаарына жетти. Эмажылыктын жөрөлгөлөрү башталуу алдында турат.
Мина, Узбалифа, Арафат тоолорунда уюштуруусу мурунку жылдарга караганда аябай жакшы. Жана шайтанга таш кыргызда турган жерде былтыр 2-3 этаж болгон болсо, мына быйыл 4-5 этаж курулуп бүтүп.
Таңкы Азаттыктын алдыдагы 60 метрлыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу, кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби 24 ноябрь, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан телефон аркылуу түзөбөдө Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот иши уланышы күтүлүүдө. Өткөн айдын соңунда балыкчы окуясы боюнча айыпталуучулар менен алардын адвокаттары Балыкчы шаардык сотунун судьясы Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүч менен Ысык Көл областык сотуна кайрылышып, соттук териштирүү убактылуу токтотулган. Облус сот алардын өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарган. 7 ноябрда жактоочу Азимбек Бекназаров облустук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. Адвокаттар бул маселени жогорку сот карамайынча сот жараянынын болушу мыйзамсыз дешүүдө. Президенттик шайлоодо Балыкчыда баш аламандык уюштурган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип 16 адам айыпталууда, алардын 10 4 айдан бери камакта. Бүгүн жогорку сот Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Анда Жашылдар партиясынын элдери Эркин Бөлөкбаевке каршы карикатуралар боюнча козголгон кылмыш ишинин өзүнчө кароо башка боюнча башкы прокуратуранын арызы каралышы күтүлүүдө. Буга чейин Бишкек шаардык соту президентке байланыштуу карикатуралар жана Петровка окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин бириктирип кароо боюнча чечим чыгарган эле. Өткөн жылы Жашылдар партиясынын кеңсесинен президент Курманбек Бакиевке байланыштуу карикатуралар табылды деп прокуратура кылмыш ишин козголгон эле. Бүгүн абактардагы абал тууралуу форум болот. Бишкектеги Достук мейманканасынын жыйындар залында өтүүчү форумда конституциялык жашоого укугу бар атуулдардын түрмөлөрдөгү жашоо шарты, абактардын адам укуктарын сактоо маселелери жана Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү аракеттери талкууланат. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын айтымында иш чараны жарандар коррупцияга каршы уюму менен Алматыдагы түрмөлөрдү реформа кылуу эл аралык уюму уюштурууда. Бүгүн Бишкекте террорчулукка каршы жыйын болот. Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги уюштуруп жаткан террорчулук менен күрөшүүнүн жаңы проблемалары, экстремизмде күч колдонуунун пайда болушу деген аталыштагы эл аралык жыйында КМШнын террорчулукка каршы күрөшүү борборунун жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму менен Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү катышат. Бүгүн интернет журналистикасы боюнча талкуу болот. Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча институт уюштуруп жаткан талкуу, укук коргоо жаатындагы интернеттик демилгелер жана Борбор Азиядагы онлайн журналистика деп аталат. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан кезек кайрадан өзүңүзгө узаттым.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эле ылык окуялардан. АКШ президенти Афганистан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча ушул сааттарда өткөрөрү белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейс жана башка расмий өкүлдөр чакырылды. АКШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондо Афганистан боюнча стратегиясын кайра кароодо. Барак Обама Афганистанга кошумча дагы 1000 аскерлер жөнөтүлөрү же жөнөтүлбөсү боюнча чечимин алды дагы 2 апта ичинде жарыялары күтүлүп жатат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кечээ Казак тышкы иштер министрлиги билдирди. Эки тарап өз жарандарына гана чек арадан өтүп үйүнө кайтуусуна жол берүүдө. Чек ара эмне себептен жабылганы тууралуу эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү тарабынан кошумча маалымат айтылган жок, бирок Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү кечээги маалымат жынында бул казак тараптын демилгеси эмес экендигин белгиледи. Түркмөн президенти Италиядагы сапарын баштоодо Курманкулу Бердимухаметтин бүгүн башталып жаткан эки күндүк сапар Италия менен Түркмөнстандын энергия жаатында кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Анын жүрүшүндө Бердимухаметов Италиянын бир катар расмий өкүлдөрү, анын ичинде премьер министр Силвия Берлускони менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөк жана бир нече келишимдерге да кол коюулары күтүлүүдө. Түркмөн тарап бул иш сапарды Ашхабад менен Евро биримдиктин ортосунда конструктивдүү диалогду кеңейтүү багытындагы маанилүү кадам катары баалоодо. Евро биримдик учурда Түркмөнстан сыяктуу өлкөлөрдүн газын Европага Орусиянын катышуусуз алып келүүнү мерчемдеген Набуко газ куурунун курулушун колдоп жатат. Абада булганч газдардын топтому эң жогорку чекке жетти. Бул тууралуу дүйнөлүк метеорология уюму билдирди. Аталган уюм белгилегендей, булганч газдардын абадагы концентрациясы тарыхтагы эң жогорку чекке жетүү менен катар өсүү үстүндө. Өнөр жай ишканалардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы катары эсептелген булганч газдар глобалдык жылуулуктун эң башкы себеби катары карылууда. Улуттар уюму жердин атмосферасын булгаган газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча чукур чараларды көрүүнүн зарылдыгын белгилеп келе жатат. Булар соңку эрелик жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24 ноябрда өлкө аймагында түнкүсүн кээ бир региондордо жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 19.24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы ысык көл ойдоңунда +2 +7, Нарын аймагында 0 +5, Ош Жалал Абад облустарында +8 +13, Баткен чөлкөмүндө +7 +12, Талас өрөөнүндө +3 +8, Чүйдө +5 +10 дараже. Ордо-Кулабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +7 +9 дараже. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Социал демократиялык партиянын жогорку кеңештеги фракциясы кечээ атайын билдирүү менен чыгып, анда электр энергиясына жылуулукка бааларды көтөрүү боюнча өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу талабы коюлду. Кыргызстандын укуктук нормативдик актылар тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн токтому кабыл алынардан бир ай мурун коомчулукка талкууга коюлууга тийиш. Тарифтер боюнча токтом ал тарапты бузуу менен кабыл алынды деп белгиленет билдирүүдө. Бурулкан Турдубек кызы толугураак баяндайт.
Социал-демократтар партиясы өткөн аптадагы отурумунда электр кубаттуулугуна, жылуулукка жана жылуу сууга тарифтердин кескин жогорулатылышы жана анын социалдык кесепеттер жөнүндө маселени карап 8 бөлүмдөн турган чечим кабыл алды. Анда өкмөттүн 2010-2012 жылдары аталган тармактардагы баа тарифтерин көтөрүү жөнүндө өкмөт токтомун жокко чыгаруу, токтомдуу борун коомдун талкуусуна кайра коюу, тарифтерди кымбаттатаардан мурда анын жалпы баага таасирин аныктап чыгып, постсоветтик мезгилде энергетика тармагы үчүн алынган кредит менен гранттар боюнча отчет берүүнү, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну өкмөттөн сураган. СДПнын көз карашында бааны дароо кескин көтөрүп жибериши экономикалык кризис күчөп турган шартта элдин тиричилигин ого бетер оорлоштуруп жиберет.
Социал демократтар фракциясы ушундай кескин түрдө жогорулатууга каршы абалды элдин мүмкүнчүлүгүн эске албай туруп көтөргөндүк тарифтерди деп эсептейт. Ошол учурда такыр эле мындай көтөрбөй коюш керек деген жер жок,
дейт фракциянын кеңешчиси Жыргалбек Турдугожоев. Оппозиция азыр өкмөттүн тарифтерди чукул кымбаттатууга киришүүсүн энерго тармактарды менчиктештирүү максаты менен да байланыштырып жатат. Ошондуктан фракция жетекчиси Роза Отунбаева мурдагы аптада өкмөттүн токтомун талкуулаган сессияда:
Вот эти все и ОАО станции, значит, электрические сети везде.
Станциялар акционердик коому, электр тармактар уюмду ишканалардын соцфонддогу үлүшүндө түрдүү чет өлкөлүктөрдү отурат деп айтып жатышат. Силер аяка оппозициядан да отургузгулачы.
Слушайте, вы посадите туда оппозиционные, так сказать, силы тоже.
Деп кайрылган өкмөт башчы Данияр Үсеновко. Социал-демократтар азыр тарифке баага кылдат мамиле жасабаса компенсацияга илинбей калган калк баарынан көп жабыркайт деп санайт. Фракциянын эсебинде ал өкмөттүн эсебинен алда канча эсе көп. Өкмөт башчы Данияр Үсүновтун калкка токтом тууралуу өткөн аптада берген түшүндүрмөсүндө:
пенсионерам, кто получает до 4000 сомов, мы повысим на 200 сом.
4000 сомго чейин пенсия алгандарга айына 200 сом кошулат. Алардын саны 512 000 киши. Ал эми 5000 сомго чейин айлык алып, ага жараша акча кошуло турган бюджетте иштегендердин саны 309 000 киши.
Их получат 309 000 человек. Ежемесячно.
Премьер-министр азыр чукул тарифтерди кымбаттатпаса энергетика тармагынын акыбалы Саян Шушен кесенин кейпин кийип калышы мүмкүн деп безилдөдү. Расмий бийлик тарифтердин көтөрүлүшүнө кескин пикирлердин жаралышын мурдагы өкмөттөрдүн бааны ыраттуу өстүрбөгөнүнөн көрүп, башка өлкөлөрдө кыргызстандыкындай арзан кубат жок деп эсептейт. Өкмөттүн тариф саясатына каршы чыгып жаткан оппозициялык күчтөрдүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев:
Өзбекстандын адистеринин айтышы боюнча ГЭСтин электроэнергиясы тестикине караганда 4 эсе арзан. А биз ГЭСтин электроэнергиясын 20 эсе кымбаттатып кыргызстандыктарга сатабыз деп атабыз. А өзбек менен казактар болгону 2 эсе эле кымбат көз элине сатат,
дейт Текебаев. Оппозициянын ишениминде тарифтердин 2 эседен 10 эсеге чейин көтөрүлүшү бардык азык түлүктөргө бааны өстүрүп, бул элди социалдык чыңалууга алып келет. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:11 мүнөт өтүп калды. Берүүбүздө мен Маек менен Улантау, сөзсүз Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбайда.
Кадырман угармандар, мына бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот иши уланышы күтүлүүдө. Бул маселе боюнча биз адвокат Асантур Молдогазиевди кепке тарттык. Асантур мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Балыкчы окуясы боюнча сотто баякы адвокаттар судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпө боюнча өтүнүч менен Сыкыл облустук сотуна кайрылыңыздар эле. Ошол силердин кайрылууңуздарга облус соттун чечимине кандай карайсыздар?
Облустук соттордун чечимдери бул бизге канагаттандырарлык эмес. Ошон үчүн биз жогорку сотко кайрылганбыз. Жогорку сот азырынча карар элек баш тартуу боюнча.
Эгерде ошол жогорку сот карабаса, анда бул бүгүнкү ошол балыкчыда боло турган сот канчалык мыйзамдуу болуп эсептелет?
Бул жерде дагы бир карама каршылыктар пайда болуп калат да. Биз ошон үчүн сунуш киргизип, өтүнүч киргизип, анан жогорку сот карамайынча токтото турушун өтүнөбүз го.
Ал эми камактагы 10 адамдын ал акыбалы кандай? Алар каякта, балыкчыдабы же караколдобу?
Балыкчы алып келишти. Алардын деле абалдары оорлоп баратат. Улан мына кышта кирмеше. Ошон сот процесси башталат, аягына азырынча элек. Ошон үчүн биз так айта албайбыз азырынчачы. Бирок кандай болгону дагы сотун чыгарган чечими бизге канагаттандыралык эмес да.
Ал эми мына ушул балыкчы окуясы боюнча айрым бир атуулдар айтып атышат саясий заказ деп. Сиз жактоочу катарында ушул соттун жүрүшүндө эмнелерди байкадыңыз? Сот кандай жүрүп атат? Бир жактуубу же калыс жүрүп атабы?
Бул жерде бир жактуу жүрүп атат, калыс жүрсө анда биз сот бербейт элек да. Соттон баш тартуунун негизи судья тараптан чындыгында тактыктар жок, анан мыйзамдан кое берилбеген далилдерди пайдаланып аткандыктан бергенбиз да. Эми ошол негизи судьядан баш тартуу бул жөн эле маселе эмес. Процессте өтө көп кетирген кемчиликтердин негизинде болуп чыгып атат да. Ушул анан эми биз азырынча мунун баарын тең толук эмете албайбыз, сот процесси бүткөнчөчү.
Ал эми сиз ошол жанагы айыпталып жаткандардын жакындары менен жолугуп, алардын ал акыбалын билдиңиздерби? Жакын туугандарын, айрымдарынын бир жаш балдары бар, айрымдарынын бир карыган ата энелери бар деген бир маалыматтар бар да, ошолор жөнүндө да айтып
берсеңиз. Жолугуп атабыз, сүйлөшүп атабыз. Эми ал кишилерге кандай десек, баягы биздин колдон берген эле чечимин эмелери менен айтып атабыз да. Ар бир адамдарга эле оор тийип атат, өтөчү. Бир суроо коюп атабыз, булардын кандай кайсы күнөөсү үчүн ушунча кармалып атат, кайсы күнөө үчүн ушунчалык күнөөлөгөн статьялар коюлуп атат деген. Биз адвокаттар да ушул суроолоруна жооп бере албай атабыз да. Негизи мыйзамсыз коюлуп калганына байланыштуу.
Ал эми сот жараянында айрым бир күбөлөр өзлөрүнүн көрсөтмөсүнөн баш тартышыптыр, ошол эле укук коргоо органдарынан. Ушундай учурлар кездешип атабы? Анан кийин ошого сот кандай реакция кылып атат?
Эми ал сот өкүм чыгарганча эме кылган жери жок азырынчачы. Бирок негизинен иш такыр эле мыйзамга чектелбеген нерседе жүрүп калган да. Кээ бир материалдар да керек болсо тергөөчүлөрдүн колдору жок, соттоочулардын колдору жок, адвокаттардын колдору жок. Ушундай материалдар менен келген да, числолору жок. өнчелі бір қандайдыр түшініксіз еш материал оқу қанда. Шашыр үстірді жауап құпташтағанын әйдесіз болды. Біз әнчейін деміз.
Рахматын да майыңызге, ішіңізге егерек.
Балықшы оқиғасы бойынша сотталып жатқандардың адвокаттарының бірі Асантур Молдоғазиев пен хабарчысы Аманбек Ділденбай маектешті. Сіз таңғы азаттық туып жатасыз. Бішкекте сағат 7-ден 15 минут өтіп қалды. Балықшыдан бүгін президенттік сайлау күні қамалғандардың соты қайра жанданары өтілуде, бірақ адвокаттар жарыян сотқа сенім көргізбеу бойынша арыз жоғарғы сотта қаралмайынша улантул болсы керектігі есептешет. АКШ президенті Ауғанстан бойынша кеңешіме шақырды. Барак Обама Бішкек уақыты бойынша шул сағаттарда өткөрүп берілген кеңешмеге бір қатар расмий өкілдер, анын ішінде вице президент Джо Байден, мамлекеттік хатшы Хиллари Клинтон, қорғау министрі Роберт Гейтс шақыртылды. АКШ президенті ақыркы екі айдан бері Вашингтон Ауғанстан бойынша стратегиясын қайра қарауда. Өзбекстан Қазақстан менен чек арасын жапты. Бұл туралы кече Қазақ тышкы иштер министрлиги билдирди. Түркмен президенти Италиядагы иш сапарын бүгүн баштоодо. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай. Мазмундары таңкы азаттан бери иштем алдыда эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад түштік Америкадағы сапарын кече Бразилиядан бастады. Бразилиядан кейін ал Венесуэла менен Боливияға барады. Түштік Америкадағы бұл үш өлкені біріктірген айрым жағдайларға келсек, үшеуінің тең жетекшісі АКШ тәсірінен оолақ болуға ұмтылады. Атүгіл айрымдар аны қас мемлекет деп санайды. Ахмадинеджад Бразилиядағы ең алғашқы сапары туралы Венера Сағындық қызы толығырақ айтып береді.
Өткен бейшембіде Москвадағы апостол Фома черкөсінің жетекшісі Даниил Сысоевті түз эле храмдың өзінде табынғаны келген диндарлардың көзінше белгісіз бірі атып кеткен еді. Тергөө мекемелері бұл іште Сысоевтің тоталитарлық секталары менен келишкис мамилесіне жана диний үгүтчүлүк ишине байланыштырып жатышат. Дүйшөмбү күнү Сысоевтің сөөгү жерге берилди. Аны менен коштошкону бир нече миң киши келди. Орус патриархы Кирилл динаятчынын табытына кыска таат түшүрүп коштошуу жыйынына келгендерге кайрылып ибарат айтты.
Урматтуу угарман, программабыздагы техникалык катачылык үчүн кечирим сурайбыз. Иран президентинин Бразилиядагы сапарына арналган баяндаманы мына азыр сунуш кылабыз.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинеджад Бразилияда тууганча болбосо да алыскы шерик катары тосуп алынды. Бразилиянын солчул президенти Луис Инасио Лула да Сильва Ирандын талаштуу өзөктүк программасы тууралуу кабатыр кеп айткан жок. Тескерсинче, Бразилия менен Иран экөө тең өнүгүп келаткан өлкөлөр болгондуктан энергетикалык максатта өзөктүк отун өндүрүүгө укуктуу деп белгиледи. Лула да Сильва Тегеран уранды байытуу ишин токтотуудан баш тарткандыктан ага каршы жаңы санкциялар кабыл алуу сунушун башынан эле колдобойт. Иранды бутушка такагандан көрө аны менен сүйлөшүү керек деп эсептейт. Бразилиялык журналист Сэмми Адгирни бирок коомчулук Махмуд Ахмадинеджаттын сапары тууралуу башкача көз карашта экенин айтат.
Most of newspapers TV networks.
Көпчүлүк газеттер менен телеканалдар Иран президентинин визитин Бразилиянын тышкы саясатындагы катачылык катары сыпатташууда. Элдин көбү Ахмадинеджаттай талаштуу лидерди кучак жая тосуп алуу Бразилиянын алыскы максаттарына, тышкы саясаттагы мүдөөсүнө коркунуч келтириши мүмкүн деген ойдо. Жекшембиде Рио-де-Жанейродогу атактуу Ипанема пляжында 500-дөй киши чогулуп, Ахмадинеджаттын сапарына каршылык билдиришти. Алардын арасында коомчулуктун ар башка катмарынын өкүлдөрү турду. Рио-де-Жанейродогу жөөттөр коомунун башчысы Мичел Хэллл, маселен, Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы жөөттөр кыргынын же Холокостту жереген Иран президентинин жогорку деңгээлде кабыл алынганын кайгылуу окуя деп атады.
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
Бразилиядагы баалуулуктар, демократия, ар түрдүүлүк, социалдык активдүүлүк, расизмге каршы айныгыс күрөш, ушунун баарын Ахмадинеджад тааныбайт, жек көрөт. Анын Бразилияга келгени биз үчүн эмнени түшүндүрөрүн өз президентибизге жеткиришибиз керек. Холокостту, Ирандагы миллиондогон эл тарткан кыйынчылыктарды четке кагуу, бул Бразилияны четке кагууга барабар.
O sofrimento de milhares de pessoas no Irã significa negar o Brasil.
Бразилиялык маалымат каражаттары президент Лула де Сильва Ирандын өзөктүк программасы туурасында Тегеран менен Вашингтон ортосунда арачылык кылуу ниетинде экенин кабарлашты. Өткөн аптада Бразилияга Израилдин президенти Шимон Перес барып кеткен. Ушул апта этегинде Палестин лидери Махмуд Аббас келери күтүлүүдө. Бразилиядан кийин Ирандын президенти Ахмадинежад жакын досу жана өнөктөшү Венесуэла лидери Уго Чавеске барып жолугат. Айтор, Тегерандын өзөктүк программасы эл аралык кызуу талкуу жаратып жаткан чакта Ирандын президенти Түштүк Америкага сапарлап өз тарапкерлерин сыдыргыдан өткөрүүнү көздөп жаткандай.
Иран президентинин Түштүк Америка боюнча сапарына Венера Сагындык кызы токтолду. Мына сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Эми башка окуяларга токтололу. Москвада кече белгилүү диний атчы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Бир канча миң диндарлар качкан жөрлөгөдө орус патриархы Кирилл чиркөө өкүлдөрүнө кыянат кылып, алардын өмүрүн кыйгандарды Кудайдын кусаматчылары деп атады. Толугураак сөз Сесенбай Нурушевте.
Өткөн бейшембиде Москвадагы апостол Фома чиркөөсүнүн жетекчиси Даниил Сысоевду түз эле храмдын өзүндө табынганы келген диндарлардын көзүнчө белгисиз бирөө атып кеткен эле. Тергөө мекемелери бул иште Сысоевдин тоталитардык секталар менен келишкис мамилесине жана диний үгүтчүлүк ишине байланыштырып жатышат. Дүйшөмбү күнү Сысоевдин сөөгү жерге берилди. Аны менен коштошкону бир нече миң киши келди. Орус патриархы Кирилл динаятчынын табытына кыска кача таат түшүрүп коштошуу жыйынына келгендерге кайрылып ибарат айтты.
Отец Даниил много сделал для утверждения Божьей правды.
Атес Даниил жараткандын жарылыгын ташбыйкат кылуу үчүн көп иштерди жасаганын, талкуу талаштарга катышып, Кудай жолун коргогонун белгиледи.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия.
Эгер жараткандын акыйкат үчүн адамдын өмүрүн кыйып жатса, анда бул акыйкат аны кабыл алгысы келбегендердин куйкасын куруштуруп жатканын билдирет. Анда жараткан эгенин акыйкаты эгесиз күчкө ээ экенин көрсөтөт деп билдирди орус патриархы. Сысоев, Иогов күбөлөрү жана башка майда барат диний топторду православ чиркөөсүнүн душмандары катары такай сынга алып, аларды тоталитардык секталар деп атаган. Ал эми исламды болсо, православтардын көз карашынан алганда деги эле дин эмес деп ырастаган.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двуглухих, когда мы говорим с мусульманами.
Муну түшүнө билүү керек, көп учурда биз эки дүлөйдүн сүйлөшкөнүндөй абалда калабыз. Биз бирди айтсак, мусулмандар башканы айтат. Бири-бирибизди таптакыр түшүнө албайбыз. Анткени биз бир эле сөзгө ар башка маани беребиз, деп айткан Сысоев интернеттеги ибарат сөздөрүнүн биринде. Россиядагы мусулмандар муфтияты Сысоевдун исламга итатайы тутулган динаятчы болгонуна карабай, аны атып кеткен кылмыш кышкерди жана анын артында тургандарды кескин айыптады. Акыркы 20 жыл ичинде Россияда православ чиркөөсү чоң күчкө айлана баштады. Орустардын мурдагы жана азыркы патриархтары Кремль жетекчилери менен көп жолугат. Алардын колдоосун алып турат. Православ чиркөөсүнүн саясий таасири жана ролу өсүп баратканынан улам байкоочулар аны расмий мамлекеттик чиркөө катары карай башташты. Укук коргоочу уюмдары болсо православ чиркөөсүн башка диндерди жана диний агым дарды басынтып, өлкөнүн секулярдык принцибин бузуп жаткан үчүн сынга алып келатышат. Патриарх Кирилл өзү да чиркөө башчылыгына келгенге чейин эле адам укуктарын диний жана улуттук асыл нарктарга иритме салган концепция катары сынга алып жүргөн.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Америкалык космостук чөлмөк учуулары 30 жылдан бери АКШнын космостук үстөмдүгүнүн айныгыс далили болуп калган эле. Дагы 5 жыл учкандан кийин бул чөлмөктөрдүн мөөнөтү аяктоодо, бирок алардын ордуна башка космос кемелери даяр болбогондуктан АКШнын космос агенттиги НАСА эми орустардын көзүн карап тургандай кырдаал түсүлчүдөй болуп турат. Сөз Жаңыл Субжанда.
Атлантис космос чөлмөгүнүн астронавттары өткөн жумада жер орбитасын айланып жүргөн эл аралык космос бекетинен 6 саатка сыртка чыгып келишти. 6 америкалык астронавт отурган Атлантис орбитага 16 ноябрда 15 тонна керек жарак ташып келген. 81-жылы апрелде биринчи жолу космоско чөлмөк жиберген бул программа менен бүгүнгө чейин астронавттар космоско жандоошторду учуруп, обсерваторияларды жайгаштырып, планетардык изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Алар орбитага Хаббл космос телескопун жайгаштырып, аны оңдоп түзүп, орустардын эски Мир бекетинде болушту жана бир нече өлкө чогуу пайдаланган эл аралык космос бекетине эң зарыл жабдыктарды жеткирип турушту. Тарыхка адам баласынын зор илимий жетишкендиги катары кире турган бул программа трагедиялардан да кур болгон жок. 1986-2003 жылдары эки чөлмөк жарылып, 14 астронавттын өмүрү кыйылды. 20-чы кылымдын 60-70 жылдарындагы Аполло ай миссияларынан кийин АКШнын космостук стратегиясынын өзөгүн түзүп келген чөлмөк программасынын мөөнөтү келерки жылы аяктоодо. Ушул тапта президент Обаманын администрациясы космостук программаны кантип улантышты иликтеп жатат. NASA'нын маалыматкачысы Кайл Херинг бул жеңил тапшырма эмес экендигин Азаттыкка мындайча билдирди.
The president commissioned a group to study
Президент NASA жалпы эле Кошмош Штаттары кайсы багытта кетиш керек экендигин изилдөөнү тапшырды. Айга барабызбы? Эл аралык космос бекетинен туруп иштейбизби? Же 20 жылдан кийин түз эле Марска учабызбы? Изилдөө ушуларга жооп бериши керек. Буга чейин NASA'нын заказы менен жүргүзүлүп, өткөн айда жарыяланган изилдөө азыркы 18 миллиард доллар бюджети менен агенттик Буштун администрациясы пландагандай айга, кийин Марска адам учура албай тургандыгын айгинелеген. NASA азырынча чөлмөктөр учуп турганда эл аралык космос бекетине мүмкүн болушунча көбүрөөк жабдык жеткирип алууга далалаттанууда. Чөлмөктөр 2010 жылы сентябрда акыркы жолу космоско учурулат. Андан кийин америкалыктар аз дегенде 2015 жылга чейин орустардын союз ракеталарынын гана көзүн карап калат. Америкалык чөлмөк программасынын директору Уэйн Хейлдин айтымында чөлмөктөрдүн акыркы учууларынан жаңы муундагы космос кемелери ишке киришкенге чейинки 5 жылды бош калтырганы АКШнын чекилиги болуп калды.
My biggest regret is that we haven't already built the successor to the shuttle.
Менин айрыкча өкүнгөнүм биз азыркы чөлмөктөрдүн ордун баса турган кемелерди кура элекпиз. Чөлмөктөр 10 жылдын ордуна дээрлик 30 жыл кызмат кылды, бирок жаңы чөлмөктөр даяр болгончокту ортодо 5 жыл биз жайдак калган отурабыз. Америкалык космос кемелеринин жаңы мууну саналган Арес ракетасы өткөн айда ийгиликтүү учурулду, бирок астронавттарды ташый турган Орион али даяр эмес. NASA'nın өкүлдөрү эл аралык космос бекети 2015-чи, балким 2020-чы жылга чейин орбитада болуп турат деп үмүттөнүшүүдө. Бекетке азырынча азык-түлүк, күйүүчү май, башка керек жаракты Европалык жана Жапон кемелери жеткирет. Бирок астронавттар ал жакка Орусиянын Союз ракетасы менен гана бара алышат. Бул ракета акыркы 40 жылдагы эң ишенимдүү космос кемеси катары таанылды. Бирок аны ижарага алыш кымбат. Хейлдин айтымында Москва бир кишинин бир жолку учушу үчүн 50 миллион доллар сурайт.
Оода жаңыл Жусупжан болду, таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу кыргыз масалдарынын бүгүнкү сандары менен Бишкектен телефон аркылуу кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев түз оодо тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Энергетикадагы көз боемочулук 2 назар кести. Бүгүн журналист Бүшөн Касыбековдун ушундай аталыштагы макаласын жарыялады. Энергетиктер ассоциациясынын президенти Жамалбек Түлөбердиевдин айтуусунда 96 жылы тариф 7 тыйын болсо, азыр 10 эсе көтөрүлдү. Жамалбек Түлөбердиев ошондой эле Өзбекстанда тамак аш даярдоо менен турак жайларды жылытууда негизинен газды колдонуу оруна коңшулардын электр энергияга койгон тарифтеринин жогору болуп жатышы, алардын электр энергиясын өндүрүүдөгү өздүк наркы биздикинен 25-30 эсе кымбат экендигине, мисалы Жамбыл кесимде өндүрүлгөн электр энергиянын 1 киловатт сааты 6 центке туура келсе, бизде 5 тыйын экенине, муну менен бирге эле Кыргызстандагы айлык акы да Казакстандагы айлык акыдан 5-6 эсе аз экендигине токтолгонуна шилтеме кылган. Автор макаласын аяктап баратып, эл менен пикирлешкенде электр энергиясына болгон тарифке эптеп чыдаса болот, асты жылуулук менен ысык сууга төлөмдөрдү көтөрүү мүмкүн эмес дешкенин, эсептеп көргөндө бир үй бүлөнү тапкан ташыганынын 80% Данияр Үсөновдун тарифи жалмап коёрун, эл жылуулук менен ысык суудан баш тартуу керек деп баштаганын, эгер чындап эле калк массалык түрдө тетиштер менен Бишкек жылуулук тармагынын кызматынан баш тартса, анда күчтүн баары электр энергиясына түшөрү кадексиз. Ошондо өкмөт мокоча кылып коркутуп жаткан техногендик катастрофа реалдуулукка айланары турган иш. Ансыз деле дискриминациялык тарифти киргизүү менен өкмөт Кыргызстанды өз колу аркылуу техногендик акыр заманга түртүп жатат деп мүнөздөдү. Буга улай назар кесиштик келечек деп аталган жаштар клубунун энергетикадагы кымбатчылыкка каршыбыз деген аталыш менен президент Курманбек Бакиевке, жогорку кеңештин төрагасы Айтбай Тагаевка, өкмөт башчысы Данияр Сөнүпкө кайрылуусунда басып чыкты. Бул кайрылууну кийинки кесип баяндамабызда толугураак токтололу. Улан ушуну менен биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Ажылык зыярат кеткен кыргызстандыктардын 4000 ашыгы Мекке шаарына жетти. Эми ажылыктын жөрүлгөлөрү башталуу алдында турат. Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири азыр болсо саат Бишкекте 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Прага студиясынан мен Улан Алымкул уулу тааныштырам. Балыкчылар бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жанданары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешет. Президенттик шайлоодо балыкчыда баш алмандык уюштурган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп шектелип 16 адам айыпталууда, алардын 10у 4 айдан бери камакта отурат. Бүгүн Бишкекте абактардагы абал тууралуу форум болот. Бишкектеги Достук мейманканасынын зыйындар залында өтүүчү форумда конституциялык жашоо укугу бар атуулдардын түрмөлөрдөгү жашоосу жана абактарда адам укуктарын сактоо маселеси, Кыргызстанда өлүм жазасын кайрадан киргизүү аракеттери талкууланат. Бул тууралуу билдирген укук коргоочу Төрөкан Исмаилованын айтымында иш чараны жарандар коррупцияга каршы уюму менен Алматыдагы түрмөлөрдү реформа кылуу эл аралык уюму өткөрүүдө. Бүгүн Бишкекте террорчулукка каршы жыйын болот. Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги уюштуруп жаткан жыйын террорчулук менен күрөшүүнүн жаңы проблемалары, экстремизмде күч колдонуунун пайда болушу деп аталат. Ага мамлекеттик коопсуздук кызматынын, КМШнын, террорчулукка каршы күрөшүү борборунун, ЖККнун, ШКнун өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Эл аралык окуялардан: АКШ президенти Афганистан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча ушул сааттарда өткөрөлү белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылды. АКШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондун Афганистан боюнча стратегиясын кайра кароодо, Барак Обама Афганистанга кошумча дагы миңдеген аскерлер жөнөтүлө жөнөтүлгөсү боюнча чечимин алды. Дагы 2 апта ичи жараялары күтүлүп жатат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Чек ара эмне себептен жабылган тууралуу эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү тарабынан кошумча маалымат айтылган жок, бирок казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү кечеги маалымат жеринде бул казак тараптын демилгеси эмес экендигин белгиледи. Түркмөн президенти Италиядагы сапарын баштоодо Гурбангулу Бердимухамедовдун бүгүн башталып жаткан 2 күндүк сапары Италия менен Түркмөнстан энергия жаатындагы кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Анын жүрүшүндө Бердимухамедов Италиянын бир катар расмий өкүлдөрү, анын ичинде премьер министр Сильвио Берлускони менен сүйлөшүүлөр өткөрмөк жана бир нече келишимдерге да кол коюулары күтүлүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр болсо бүгүнкү абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24 ноябрда өлкө аймагында түнкүсүн кээ бир региондордо жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 19.24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы ысык көл ойдумунда +2 +7, Нарын аймагында 0 +5, Ош Жалал Абад облустарында +8 +13, Баткен чөлкөмүндө +7 +12, Талас өрөөнүндө +3 +8, Чүйдө +5 +10 дараже. Ордо кылабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы +7 +9 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Балыкчыда президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жанданары күтүлүүдө. Ал эми адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөө боюнча маселени жогорку сот карамайынча соттук жараяндын болушу мыйзамсыз деп билдиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Дамира Кожобаева улантат.
Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү өткөн айдын аягында токтогону белгилүү. Буга адвокаттардын жана айыпталуучулардын сот Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүчү менен Ысык Көл облустук сотуна кайрылышы себеп болгон. Облустук сот алардын өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарып берген. Мурда кабарлангандай, айыпталуучулардын адвокаты Азимбек Бекназаров облустук жана шаардык соттун чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко 7 ноябрда кайрылган. Мыйзам боюнча жогорку сот аразды карап чечим чыгарып бермейинче жергиликтүү сот ишти кароону улантууга акысы жок, деп белгиледи Азаттыкка Азимбек Бектанзаров.
Ишти эртеңкиге дайындатсаптыр. Эми үчүн десек, жана Алиеванын катын көрсөтүп жатпайбы? Жогорку соттун тарайымы Алиева ушундай деп коюптур 23 октябрда. Бүткүл Кыргызстанды жергиликтүү сотторду ошондой кат жөнөтүптүр. Отвод боюнча келтирилген даттанынын жыйынтыгын күтпөй эле ишти продолжать эте бергиле деп.
Азимбек Бектанзаров Жогорку сот төрайымынын буйругу мыйзамга канчалык түпкелерин чечмелеп берүүсүн өтүнүп, Конституциялык сотко жана Жогорку кеңешке кайрылган.
23 июнда конституциялык сот канааттандырып берген да, Жогорку сотко чейин кайрылганга укугу бар, граждандардын укугу бузат экен да, УПКнын ошол нормасын алып салган. Конституциялык соттун чечимин конституциялык сот өзү гана түшүндүрмө берет, өзү гана чечмелейт. Жогорку соттун төрайымы Алиева антип чечмелеш укугу жок да. Ошон үчүн конституциялык сотко жөнөттүк да, силердин чечимиңерди Жогорку соттун төрайымы ушундай түшүнгүлө деп айтуу укугу барбы деп.
Адвокат ошондой эле өзүнүн кайрылуусун конституциялык сотко жана Жогорку кеңешке өткөн жумада жолдоп, жалпы бөлүмгө тапшырганын да кошумчалады. Азырынча Жогорку кеңеш менен конституциялык сот Азимбек Бектанзаровдон эч кандай арыз кайрылуу түшпөгөнүн кабарлоодо. Конституциялык соттун аты жөн атагысы келбеген кызматкердин айтымында
кайрылып атыптыр, бизде жок экен.
Эч кандай маалымат да жок, өтүнүч да жок.
Жок, өтүнүч жок экен.
Деп билдирди Конституциялык соттун кызматкери Азаттыкка. Ушундай эле маалыматты парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинен да бизге маалымдашты. 23-июль күнү Балыкчыда 23 киши президенттик шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык кылган деген айып менен камакка алынышкан. Алардын үстүнөн соттук териштирүү сентябрь айынан бери жүрүп келе жатат. Мурдагы сот жараяндарында көрсөтмө берген айрым жабырлануучулар тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, айыпталуучуларга дооматтары жоктугун билдиришкен. Ал эми айыпталуучулар аларга күнөө милиция тарабынан негизсиз коюлгандыгын айтып чыгышкан. Ошондой эле ишти териштирип жаткан Балыкчы шаардык сотунун судьясы Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөй тургандыгын бир нече ирет айыпталуучулар жана адвокаттар билдиришкен. Адвокат Сартбай Жайчыбеков буга чейинки жараяндар соттун адилет боло албастыгын ачыктап койду деген пикирин Азаттыкка билдирди. Балыкчы окуясы боюнча ишти териштирип жаткан сот Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч Жогорку сотко берилгенине карабай 24 ноябрь күнү Балыкчы шаардык соту бул ишти кароону улантмакчы. Адвокаттардын белгилөөсү боюнча сот ишти улантып карап чыгарган чечими баары бир мыйзамсыз болуп эсептелет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таң казаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Слайддын башында Ички иштер министрлиги коомчулукка дээрлик бергисиз Жылан аттуу гезитин редактору Сейит Мураталиев киши колду болгонун кабарлаган эле. Андан көп өтпөй эле Мураталиевке 13 жолу бычак салган аял да камалганы билдирилген. Мыкача танган аял ким болду экен? Аны адам өлтүрүүгө түрткөн жарылар кайсылар? Ушул сыяктуу түпөлүү ойду чечмелегени кабарчыбыз Жаркын Сурангызы учурда милициянын камагында жаткан Тахмина Амантаева аттуу келинге жолугууга мүмкүнчүлүк алды. Анда эмесе сөз кабарчыбызда.
Буга чейин кылмыш кылбаган, соттолбогон, үй бүлөлүү, 2 балалуу карапайым кыргыздын момун кызы кандайча мынтип киши өлтүргөнгө чейин жетти деген суроо кимди да болсо түйшөлтпөй койбойт. Ушундай чейленишкен суроолорубузга камактын түбүндө жаткан кылмышкер эсептелген келин өзү гана жооп бербесе, башка жактан акыйкаттуу жооп алуу албетте кыйын. Толмочунан келген орто бойлуу, суруу чайылган келин милициялардын жетегинде маңдайыбызга келип отурду. Ал журналисттен качкан жок. Андай мындай суроолорго чек коюп жооп бербеймин деген да жок. Жүзүн ала качып жашырбастан түз эле келип отурду да, ичиндегисин эч нерсесин калтырбай төгүп, ыйлап отуруп айтып берди.
Бул ишин 3-4 жыл мурун эле таанычум жолдошум аркылуу. Жолдошум Атаев Айжигитов. Азыр СИЗО 1-де ошол отургузуп койгон. Бар тапканым алпарам, акырында тажаган. 3 жолу соттолгон адам экен, өзүнүн аялын заркак чалып ыйлап, өзүнүн аялы үйүнөн чыгып кетти да. Бир жерге кайрылам, ушул Мураталиев үчүн мен кан иштедим. Кайра мага покой бербей, кайра бул бар мага тийшип атпай, а мен жаным ачыт эже, мен канчанымы ачпайт. Анан баламдын ыйлагандан ошолорду элестетип кетипмин. Тиги чып жалаң жолу жатып алып айтып атпай, мен алас күлүплүү, мен үттенимди өмсөм аласкан жакшы көрөм, а мен ошого намысым чыдап атам да. Анан улам мен эмнеге мунча буга мен кор болом дедим да, анан бычак менен сайып таштадым.
Ушундай деген Тахмина Амантаеванын айтымында анын Эркин Айжигитов деген жолдошу да камакта отурат. Анын камалышына биринчи себепчи Сейит Мураталиев деп эсептейт. Анткени Сейит Мураталиев автомашина мындан сырткары өзү жашап жаткан жерди арганда ишкерлерге ижарага берчекен. Ортодо ижарага берип алган автомашинанын айынан чыр чыгып, Сейит Мураталиев тахминанын күйөсүн милиция кызматына арызданып каматып койгон.
Буга зависимый болгон себеп, мен арендага алган жер законный эмес болчу да, мен болчу да, а мен айла жок эле эптеп.
Деген айыпкер Мураталиевди кандайча өлтүргөнүн ага болгон кегин, чеди жаш эки баласы кайда кимдин колунда калганы дайынсыз. Анын кыймыл аракетинде, турган турпатында адам өлтүрүүгө шектенген эч бир нерсе байкалбайт. Тахмина Амантаеванын башынан өткөрүп жаткан окуясы көп жагынан адамды ойго түртө турган, сабак боло турган окуя катары караса да болот. Аялдардын арызы бардык жерде карала бербегени, ушунун баарысы жыйылып келип, анын ушундай киши өлтүрүү кылмышына алып келген десе да болот. Кесиби боюнча адвокат Талай Батыров деген Мураталиев тууралуу мындай пикирин айтты.
Эки үч жыл болду, аны менен соттошуп жүргөн.
Анын кылыктарын эметип туруп жабышканда менин клиентим на ровном месте. Мен ургансың, сабагансың деп больницага жата коем. Которую вообще не трогал.
Ушундай деди Талай Батыров Сейит Мураталиев тууралуу. Урматтуу угармандар, бул темага дагы кайрыларыбызды эсиңиздерге салабыз. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Таң казаптугуп жатасыз, берүүсулантабыз. Ажыга сапарылган кыргызстандыктардын 4000 ашыгы Мекке шаарына жетти. Алар тейлөө үчүн Меккеде Кыргызстандын ажылык штабында иштеп жатат. Мекке шаары менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин телефон байланышка чыккан, анда сөз кабарчыбызда.
Биз оболу Кыргызстандын Меккедеги ажылык штабынын башчысы Мамбет Асанажы Ибраевди сөзгө чакырып, ажылык штабтын уюштурулушу жөнүндө сурадык.
Кудай буйруса бул жака 9 киши келдик. Кош агентстводон 2 киши келди. Транспорт министрлигинен келди. Укук коргоо жагынан муфтияттан келдик. Быйыл 8 жерге уюшулду. Дубарыл Кудай деген району бар. Андан кийин Хайыл Хейжира деген жер бар району. Ошол жерде штабтын 2-чи бөлүгү турат.
Мамбет Асанажы, айтсаңыз, мына быйыл 1-чи жолу Кыргызстандын авиакаттандары менен Сауд Арабстандын шаарларына жеттиңиздер. Быйыл кыйла эле жеңил болсо керек ажыларды алып барыш.
Ооба, быйыл Бишкектен биринчи жолу Жидда шаарына учуп түшүп келди. Кудай буйруса баягы көч бара бара түзөлөт дегендей, кийинки жылдары дагы биздин ушул компаниялар уюштурган болсо, түз Кыргызстандан Меккеге алып түшүп келсе эң жакшы болгондой.
Мынакей бул жакта атайын пресс конференцияда бир укук коргоочу чыгып, Абдулла Юсупов айтып атат, быйыл 2,5 миң эле киши ажыга кетти Кыргызстандан расмий түрдө деп. А сиздердин эсеп боюнча канча?
Кыргызстандан негизи 4783 азырга виза алышкан. Эртең бүрсү күнү Мина жана Арафат тоолоруна чыгабыз. Азыр 4000 ашык адам келди. Эртең толугу менен келип түшөт.
Эмне өзгөчөлүктөр бар экен өткөн жылдагыдан, быйылкы ажылыкты уюштурууда деген ошол ажылык министрлигинин жасаган иштерин аябай салсаңыз.
Моу Мекке Масжидул Харам деп коет, жана Каабатулон жанында машиналарды тартипке салуу, адамдарды ошол жерде кийри чыгаруу жана ошондой эле Мина, Музалифа, Арафат тоолорунда уюштуруусу мурунку жылдарга караганда аябай жакшы. Жана шайтанга таш кыргыта турган жерде былтыр 2-3 этаж болгон болсо, мына быйыл 4-5 этаж курулуп бүтүптүр.
Биздин кыргызстандыктардын деген акыбалы кандай? Аксакал кишилер бар, ооруп неткени жокпу?
Кудайга шүгүр, бул жерге келгенде баягы климат алмашканда бир аз ооругандар бар, бирок андай оор бир жаман нерсе болгону жок.
Мамбет Асанажы, мына Түркмөнстандан ажыга расмий түрдө кишилерди жөнөтпөптүр, жанагыл тумоого байланыштуу, чочко тумоосуна байланыштуу деген маалыматтар бар. Деги эле Түркмөнстандын зыяратчылары менен жолугуша алдыңыздарбы? Ушул жөнүндө маалымат билесизби?
Түркмөнстандын бул жерде зыяратчыларын көргөн жокпуз. Быйыл ошол тыюу салганы чын экен, ошол себептен келе албады.
Мамбет Асанажы, ажыга барчулардын быйылкы курамы кандай өзгөчөлүккө ээ?
Саудан талабы менен 65 жаштан ылдый болсун делбеди, бирок кайра Саудовская Аравия бул талапты биз кылган болсок дүйнөдө кыйыныраак болуп калгандай, 70 жаштагы адамдар дагы күчү болушу мүмкүн деген эмеде бул нерсени алган. Бирок ошол нерсени Кыргызстанда талап кылганыбыз жакшы болуптур жаштарды. Быйыл мына былтыркы караганда мисалы өтө оор келгендер Кыргызстандан азыраак.
Мына өткөн жылкы жаңылык, Кыргызстандан барган зыяратчылар мындай бир керебетке жатканы бир өзүнчө жаңылык болду эле да, быйыл эмне жаңылык бар?
Эки жерге бөлүндү дебедикпи? Ошол экинчи району аябай таза, жаңы гостиницаларды алышыптыр. Кээ бир гостиницага ошо биздин кыргызстандыктар биринчи болуп кирди.
Андан кийинки телефон маегибиз кыргызстандык зыяратчыларды жайгаштырууда жардам берип жүргөн ошол жердеги студент Абдували Акматов менен болду. Кайда окуйсуз? Кыргызстандык ажыларды дейлөө иштерине кандай жагдайдан жардам берип атасыз?
Меккеде Умул Куро деген эл аралык университет бар. Ошол университетте шарият факультетинде окуйм. Бул жерде кайрымдуулук фонддор бар. Алардын тамак аштарын, анан дары-дармектерди, врачтарды алып келүүдө ошол кайрымдуулук фонддор жардам кылышат. Ошол иштерди уюштурууда колдон келген кээде котормого муктаж болот, кээде жазуу иштеринде жардам берип турам.
Буга чейин мындай бир адашып кетүүлөр болгону жокпу? Ошо адашпас үчүн зыяратчыларга кандай бир кеңештерди айтып атасыңар ушул жөнүндө?
Каудиянын аажылык министрлиги адашып кеткен кишилер кайра жатаканасын табууда өтө ыңгайлуу жакшы шарттар түзүп койгон. Мисалы үчүн адашкан киши түз эле ошол аажылык министрлиги белгилеген пункттар бар, ошол жерге барат, биздин телефондор жазылган, бизге телефон чалат, биз адресин айтабыз, алар жеткирип коюшат ишара.
Абдыбай мырза, деги эле чочко тумоосунан мындай бир сактануу боюнча жалпы эмне иш чара болуп атат?
Сактануу боюнча Саудияда санэстанциянын талаптары бар. Биздин ажылардан талап кылынган нерсе ооз каптарын ала жүргөндү, ыплас жерлерден алыс болгонду, кайсыл тамактардан этият болуш керек, температура башка эмелер келген кезде сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылууну сунуш кылып атат.
Мейли, рахмат.
Меке шаары менен телефон байланышка чыккан Кожогелди Култегин.
Сиз таңкы Азаттыктын толкундасыз. Прагадагы студияда улан алым кылууну саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Балыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандан ары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргүзүү боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешүүдө. АКШ президенти Афганистан боюнча кеңешме чакырды. Барак Обама Бишкек убактысы боюнча ушул сааттарда өткөрөлү белгиленген кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, коргоо министри Роберт Гейтс жана башка расмий өкүлдөр чакырылды. АКШ президенти акыркы 2 айдан бери Вашингтондун Афганистан боюнча стратегиясын кайра кароодо. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу кечээ Казак тышкы иштер министрлиги жарыялады, бирок чек ара эмне себептен жабылганы белгисиз. Түркмөн президенти бүгүн Италиядагы иш сапарын баштоодо. Курбангулу Бердимухамедовдун бүгүн башталып жаткан 2 күндүк сапары Италия менен Түркмөнстандын энергия жаатындагы кызматташтыгын күчөтүүнү көздөйт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бери Руслан Табыс эми алдыда спорт окуяларынан. Учурда Түштүк Кореяда оор атлетика боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Ага Кыргызстандан 2 гана балбан катышып жатат. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Түштүк Кореянын Гоэн шаарында өтүп жаткан оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатына 100 өлкөнүн 1000 ашык балбандары күч сынашууда. Дүйнөлүк таймашууга каражаттын тартыштыгынан Кыргызстан 2 балбанды жөнөткөн. Натыйжада 56 кг салмактагы оор атлетчилердин күч сынашуусунда эл аралык спорт чебери Бекзат Осмоналиев дүйнөнүн 10 мыкты спортчунун катарына кошулду. Ал 114 кг салмакты түртүп, ал эми 127 кг салмакты жулкуп көтөргөн. Ошондой эле 69 кг чейинки чоюн белек балбандардын ичинде эл аралык спорт чебери Камбар Токтоналиев да күч сынашып 19-чу орунга илинди. Бул ирет оор атлетчилердин үй бүлөсү аталган Азия чемпиондору Улан, Кутман жана Султан Мулудосовдор Түштүк Кореядагы дүйнө чемпионатына барышкан жок. Себеби оор атлетика федерациясынын айрым жетекчилери бардык мелдештерге Мулудосовдор гана бара беришип, башка жигиттерге жол тийбей жатат деген пикири шылтоо болгон. Ошондой эле дүйнө чемпионатынын уюштуруу комитети тарабынан Кыргызстандан расмий чакырылган эл аралык калыс өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов да каражат жоктугунан Түштүк Кореяга бара алган жок.
Силерден Молдодосовдор барат деп эле башты ооруткандан айттым го, Молдодосовдор жок эле барып келелечи дедим мен чын айткандачы. А мен айттым го, анда жөн эле болочу, бирок эле балдар алып баралачы, сөз кылбай эле койгула деп.
Деди Өмүржан Молдодосов. Спорт көрманы Сапалкан Ариповдун пикиринде бул дүйнө чемпионатына Кутман же Султан Молдодосов барса, байгелүү орунга жетиши мүмкүн эле.
Кыргызстанда ар кайсы министрликтер же болсо министрдин башчысы спорт федерациялардын жетекчиси болгонум үчүн модага айланган азыркы биздин оор атлетиканын башында салыктын баарын чогулткан Кыргызстандын номер биринчи салыкчысы Акматбек Элдиеков турат. Эгер ошо Акматбек Элдиевтен жакшылап бир жардамдар күтүлүп, демерчилик тыйындар тыйындыпырлар түшүп турса, биздин Кыргызстандын оор атлетчилери да бир алдыга узап кетет деген тилек бар да.
Колдоо алтынын баркын билип жаштарга шарт түзүп көңүл бөлүнсө дешет спорт адистери. Келечегинен көп үмүттөндүргөн Бакыт Ахметовго учурунда кыргыз спорт жетекчилери шарт түзбөй карабай коюшкан. Ал Казакстанга кетип калган. Бакытка алар жакшы шарт түзүп беришкен. Натыйжада Түштүк Кореянын Пусан шаарында өткөн 14-чү Азия оюндарында Бакыт Ахметов Казакстанга 3 алтын утуп берген. Ошондой эле кыргызстандык жигиттер бир туугандар Азиянын жаштар арасындагы чемпиондору Кутман жана Султан Молдодосов, Азиянын көп жолку чемпиону Улан Молдодосовду дагы чет өлкөлүктөр, башка мамлекеттер чакырып жатышат. Кыргызстандын айрым жигиттери учурда каражат жоктугунан эл аралык мелдештерге дүйнө чемпионаттарына барбай да калып жүрүшөт. Себеби жакында 16 декабрда Дубайда оор атлетика боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты болмокчу. Бул таймашууга кыргызстандык балбандар да даярдык көрүүдө. Бирок барар барбасы арсар. Себеби каражат маселеси али чечиле элек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңкы азат тугуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн аптада жаш аткарыучулардын классикалык музыка боюнча өнөр көрсөтүүсү болду. Достук музыкалык мончо катарлыштагы ал кечени үстүдөгү жыл эл аралык аткарыучулар жарышында баш байгенин жеңип алган кыргызстандык Азамат Сыдыков уюштурган. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев достук музыкалык мончок долбоорунун автору Сыдыков менен баарлашат.
Азамат, мына Санкт-Петербургка мына классикалык музыканын кечесин өткөрүп келипсиз. Ошо жерде өнөрүн көрсөткөн өзүңүздүн кесиптештериңиз боюнча айтып берсеңиз.
Рахмат. Бул абдан бир жакшы бир майрам болду, музыка майрамы. Чоң сен Япониядан келди, Турция, Казакстан, Украина, Молдавия, Армения, Кыргызстан, Россия, Грузия.
Мындан тышкары мына ушул фестивалды уюштуруу менен эле бүтөбү же бул фестиваль дагы кайталанабы?
Эми бул биринчи жолу бул фестиваль болгон жок, бул биринчи жолу концерт катары болду. Ойлойм ушундай форматта өтсө экинчи жолу уже абдан жакшы болуп өттү бул концертчи.
Муну уюштурганда сиз долбоор даярдап атканда ошол өнөрүн көрсөтө турган музыкачыларды кайсы принцип менен тандадыңыз?
Эми албетте эң биринчи принцип профессионалдуу жагынан. Өзүм мурдадан бери эле угуп жүргөн балдар, бул кандай жакшы музыкант, кандай бул жакшы ойнойт деген балдар өзүм чакырып, мен уже кетээдин уже убакыты бүткөнгө чейин мен ишенбей жүргөм да, бул балдар барабы барбайбы депчи. Бирок алар барып өздөрүнүн жанагы сөзүнө туруп келип ойноп беришти. Абдан таланттуу, көп эл аралык конкурстардын сынактардын лауреаттары.
Анан дагы жана бир неме маалымат жүрөт, эл аралык чыгармачылык академиясына мүчө кабыл алды деп. Ошолорго кимдерди кабыл алды?
Бир баарыбыздын проектибиз болду да, бир чоң бир жеңиш болду деп болду. Эмне дегенде ушундай таланттуу балдарды бир жерде чогултуш, бул оказывается кыйын эле нерсе экен. Төрт мүчө болуп алып кетти. Ошо төртөөнүн ичинен мен бирөөм. Ошо айтып кетсем, ошо Валентин Рюпин абдан таланттуу кларнетист, анан дирижер болуп азыр окуп атат. Дмитрий Янов Яновский деген виолончелист, Санкт-Петербургта виолончелист. Үчүнчүсү Наталья Паснова деген Германиядан пианистка келди, ал үчүнчү болду.
Сиздер эми негизинен классикалык музыканы аткардыңыздар да, ан кимдердин чыгармаларын ойнодуңуздар?
Ал жерде өзү негизи эме деп коет го, орусча айтканда изюминка деп коет го программанычы. Бул албетте дүйнөлүк классика болду, бирок анын арасында мисалы үчүн Ипден келген скрипачка Залкар Иган Себастьян Бахтын чыгармасын ойноду да, анын артынан японский өзүнүн японча бир зашнакай бир чыгармасын ойноду. Залтын эле өкүрүп бакырып кое бербей койду кыздардан кийин. Казакстандан келген бала Моцарттын ариясын ырдады эле, андан ары казактын композитерин ырдады эле, ошондой эле реакция болду.
Иши кылып жакшы барып келген экенсиздер.
Да, жакшы барып келдик.
Жакшылык болсун.
Рахмат.
Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев достук музыкалык мончок долбоорунун автору кыргызстандык Азамат Сыдыков менен маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн күнгө шейшемби, 24 октябрь, быйылкы жылдын 328 күнү. Жыл аяктарына дагы 37 күн калды. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. 1859 жылдын бул күнү британиялык натуралист айтылуу Чарльз Дарвин табигый тандоо жолу аркылуу түрлөрдүн пайда болушуна арналган же өзүнүн эволюция теориясын түшүндүргөн китебин жарыялаган. 42 жылдын бул күнү Германия Сталинград алдындагы согушта оор жоготууга учураган. 74 жылы америкалык президент Геральд Форд менен совет жетекчиси Леонид Брежнев Владивостокто кездешип, чабуул жасоочу стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча алдын ала макулдашууга жетишсе, 87-жылдын ушул күнү Эстер менен АКШ орто жана алыс аралык учуучу ракеталардан баш тартуу боюнча келишим түшкөн. Бул эки держава ортосунда акыр аягында өзөктүк курулдан арылууга багытталган келишимдердин алгачкысы эле. 1989-жыл ал кездеги Чехословакияда көчө демонстрациялардын натыйжасында коммунисттик партиянын жетекчилиги толугу менен кызматынан чегинүүгө аргас болгон. 97-жылдын бул күнү ошол кезде Ооганстанды бийлеп турган Талибан режими АПИИМ өндүрүшүн токтотуу боюнча мунасага келгенин жарыялаган. 1995-жылдын бул күнү Ирландияда католик конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда жубайлардын ажырашуусуна тыюу салынган тыюу жоюлган. Ага чейин мындай эреже өлкөдө 70 жыл бою өкүм сүргөн эле. Булар ушул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми кезек маданий жаңылыктарды чагылдырган кереметкөгү рубрикабызда 26 ноябрда кыргыз түрк манас университетинде 19-кылымда жашап өткөн түрк акыны Ашык Вейселди эскерүүгө арналган маданий иш чара өтөт. Анын чыгармачылыгы элге жакындык ырлары эл тарабынан көрүлгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Аталган иш чарага кийинирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Ашык Вейселди эскерүүгө арналган кечеде кыргыз түрк манас университетинин студенттери ырларынан көркөм окушуп, аталган окуу жайдын консерваториясынын студенттери обондуу ырларынан ырдашат. Кыргыз түрк манас университетинин магистранты Зарина Кулбаракова азаттыктын угармандарына Ашык Вейселдин ырынан окуп, маанисин которуп берди.
Ашык Вейселдин Достор мени хатырласын деген ырын окуп коеюн. Бен кидерим, адым калыр, Достор мени хатырласын. Дүүн олур, байрам келер, Достор мени хатырласын. Жан кафесте дурмаз учар, дүнья бир хан конан көчөр, ай доланыр, йыллар кечер, Достор мени хатырласын. Ашык Вейсел негизи түрк дүйнөсүндө 52 чыгармачылыкта эмгектенген баягы акын катары таанылган адам болгон. Ал деген көбүнчөсү ырларын элге арнаганда, бул ырында болсо ушу ырдап калтырган ырларымды менден кийинки муун эстейби деген мааниде берип кеткен. Биринчи куплетин айтсам, мен бул дүйнөдөн өтүп кетем, менин аркамда досторум мени эстейби деген.
19-кылымда жашап өткөн түрк акыны Ашык Вейсел филология илимдеринин доктору, кыргыз түрк манас университетинин профессору Лайли Үкүбаеванын пикиринде ырларын төгүп айткан жана өз ырларын обонго салып эл алдында ырдаган акын болгон. 26 ноябрда саат 16:00 кыргыз түрк манас университетинде өтө турган түрк акыны Ашык Вейселдин чыгармачылыгы жана ага арналган кече тууралуу Лайли Үкүбаева буларды белгиледи.
Бул Түркияда акын, анан музыкасын өзү чыгарып өзү ыр аткарган биздин Барпакын сыяктуу акын жашаган экен. Абдан мыкты чыгармалары бар экен. Философиялык ырлары, турмуштук ырлары, сүйүү ырлары деген сыяктуу мыкты ырлары бар экен. Анан ошол ырларынан биздин студенттер көркөм окушуп ырларын аткарышат. Ашык Вейселдин өмүрү, чыгармачылыгы, чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө ушул доцент доктор Хасан Чеби илимий баяндама жасайт.
Түркиядан кече жакында келген окумуштуу адабиятчы Хасан Чеви Мырза аталган жыйында Ашык Вейселдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча атайын доклад менен чыгып сүйлөйт. Хасан Чеви азаттыктын угармандарына Ашык Вейселдин чыгармачылыгы тууралуу буларды айтты.
Ашык Вейсел түрк халык адабиятынын сон неслинин эң önemli шаирлеринен бири.
Ашык Вейсел түрк адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Анын ысымы да ыры да эл ичинде терең урматталып келет. Ашык Вейсел өзгөчө балдарды тарбиялоого көңүл бурган. Балдарыбызга түрк ырларын 7 жашка чейин үйрөтүп, сиңирүүгө аракеттенбесек, 7 жаштан кийин кабыл албай калат деп айткан. Түрк эли Ашык Вейселди абдан урматтайт. Эми биз Ашык Вейселди Кыргызстанда кыргыз түрк манас университетинде эскергени жатабыз.
Кыргызстан Түркия Манас университетинде диле кетирмек, аңлатмак истедик.
Деди түрк адабиятчысы Хасан Чеви Мырза. Бишкектен Фатима Абдалова.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген трайбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Клубду деле кандай оңтуктады эле. Качпай эле отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп эле. А буларга эчтеке кылуу электе эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы.
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Уш менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурлардын алгачкы саатын аяктоо алдында болсо, Балыкчыда бүгүн президенттик шайлоо күнү камалгандардын соту кайра жандан ары күтүлүүдө, бирок адвокаттар жараян сотко ишеним көргөзбөө боюнча арыз жогорку сотто каралмайынча улантылуусу мыйзамсыз деп эсептешет. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу сегменттерден кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.